Overskrifta på tala mi i dag «Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». For jeg tror det der med tilgivelse, det noe essensen i kristendommen. Det det Jesus gjorde for oss, den nåden han kom med når han døde på korset. Han tok all vår skyld, og gjennom han så vi tilgitt, gjennom han vi fri. Og jeg tror det er essensen i kristendommen. For noen uker siden så hadde vi hatt Freak, og jeg og noen freakere, altså Freak, det ungdomsarbeidet vårt, vi sto utenfor her og herjet litt og hadde moro. Og så plutselig så kommer en god kamerat av meg gående nedover veien. Han litt sånn på halv fem, holdt jeg på å si. Han har tatt seg noen øl og skal ned på byen. Og så står jeg der og hoier og synger en eller annen kristen sang, og så kommer han gående, og så «Morgen!» Og så blir vi stående og prate, og vi står og prater i en time, tror jeg. Vi blir i hvert fall stående og prate lenge, og han forteller meg at «Du, jeg føler meg så ræva, jeg føler at jeg et dårlig menneske, jeg fikser ikke det her». Og så ser jeg på deg, og du bare en sånn fantastisk bra fyr, sier han til meg. Og så sier han, sier han det om andre kristne han kjenner også. Og så prøver jeg liksom å bare få han til å forstå, ja, men det altså, har du sett inni her? Du kjenner jo ikke meg inn og ut. Og jeg kan love deg at det ikke alt som bra inni her. Jeg har litt groms, og jeg ikke perfekt det heller. Og så prøver jeg å få han til å forstå at det handler jo ikke om først og fremst hva vi har fått til og hva vi gjør, men det handler om hva Jesus har gjort og hva han gjør. Og jeg prøver liksom å få han til å forstå den greia her, og jeg tenker at her er det en fyr som åpen, her er det en fyr som interessert å høre om evangeliet. Og så føler jeg liksom at jeg får en god prat, men så ender hele samtalen med at han bare sier at han konstaterer at han skjønner ikke vitsen. Hvorfor trenger han Jesus? Hvorfor trenger han tilgivelse for synd? Hvorfor det? Hvorfor skal jeg bry meg om det her? Hvorfor skal jeg ikke heller tro på Buddha? Hvorfor skal jeg ikke være muslim? Hvorfor er det absolutt kristendommen? Jeg vil ikke ta noen stilling til det her. Jeg tror ingenting er sant eller ikke sant. Og så blir jeg plutselig stående der litt selv, og tatt kanskje litt på senga, og liksom tenkte at nå får jeg noe gjennom her. Men så ble jeg stående og tenke litt på det selv. Hvorfor har jeg valgt kristendommen? Ikke bare tenke litt på det der, men jeg har tenkt på det lenge etterpå også. Hvorfor kristendommen? Hvorfor ikke islam? Hvorfor ikke andre livssyn? Hvorfor kristendommen? Og for meg så er det handler om. Det handler om det Jesus gjorde for oss. Han døde på korset. Han tok på seg all vår skyld, all vår skam. Han døde. Det en tilgivelse. Der det i andre religioner og livssyn handler om at vi må strekke oss opp til Gud. Vi må gjøre det vi kan for å komme opp til Gud. Men her i kristendommen så kommer Gud ned til oss. Og han har gjort, han har ordnet, og vi kan bare ta imot. Og for meg så ble det en veldig sånn viktig greie, ordet tilgivelse. Og ordet tilgivelse, jeg tror ikke det bare noe som Gud gir oss, men det noe han ønsker at vi skal gi videre også. Og det også det som kjernen i kristen tro. Det nåde og tilgivelse. Det kjærlighet som forandrer. Det livet Jesus viser oss ikke først og fremst et liv med masse grenser på ting vi skal gjøre og ikke skal gjøre, men det et liv han viser oss fordi han ser at det her det beste for oss. Og Jesus han setter fri. Jeg trenger ikke, for meg det siste har det gått, det er kanskje en ny dybde eller en ny forståelse, men det siste året så har det gått veldig opp for meg at jeg trenger ikke å bygge identiteten min på hva jeg gjør og hva jeg får til. Jeg kan bygge identiteten min på Jesus og det han har gjort for meg, og at han elsker meg. Jeg trenger ikke å bygge identiteten min på at jeg har skikkelig sommerkroppen 2015, eller at jeg har den stilen, eller at jeg har en strøken bil som det ikke lekker olje fra. Men jeg kan bygge identiteten min på Jesus og det han har gjort. Og det har jeg lyst til å si til dere også, og det mitt største ønske, at dere skal forstå det. At dere trenger ikke å gå rundt Og det er en naturlig del av livet. Man blir gående rundt og bygger identiteten sin på hva man gjør og hva man får til. Og det tror jeg er noe man må jobbe med hele livet. Men bare husk på det, det handler ikke om hvor fantastisk bra du først og fremst er i fotball, eller hvor fantastisk vakker, eller hvor fantastisk alt mulig du er. Men det handler om hva Jesus har gjort for deg alene, og det handler om at han har ordnet opp at vi kan bygge identiteten vår på hva han alene har gjort. Og jeg tror det med tilgivelsen og nåden er noe som ikke bare vil forandre livene våre, men det vil forandre livene rundt oss. Jeg husker når jeg var yngre, så var det en gjeng nede i byen her som fløg rundt og banket opp folk uten grunn, og så filmet de det. Og jeg husker jeg var livredd for den gjengen, og jeg husker det var en gang jeg gikk forbi den gjengen, og så dyttet de meg, og så tenkte jeg, nå er det ille ute med meg. Men heldigvis da, så tok de ikke meg. Det gikk bra med meg, men jeg husker liksom, vi skulle bare samle en gjeng, og så skulle vi bare jula dem opp, så vise dem skikkelig at dette her går ikke an å drive på sånn. Og så husker jeg tror det var noen eldre brødre eller et eller annet som sa det til meg, at men det vil ikke forandre noen ting det. Det vil ikke forandre dem det. Om du juler, får med en gjeng og juler opp dem, det vil ikke forandre dem det. Det vil fortsatt ha det der sinne og være gærne. Det eneste som forandrer det er kanskje at vi viser dem kjærlighet, at vi gjør det motsatt av det de forventer. At vi tilgir dem. En historie i Bibelen som er veldig sentral på akkurat det her, og som er et veldig fint bilde på det her, er den bortkomne sønn. I Lukas 15:11 så kan vi lese om den bortkomne sønnen. Vi ser en sønn som tenker at, vet du hva, jeg har lyst til å gjøre det jeg vil. Jeg har lyst til å leve livet mitt og følge hjertet mitt 100%. Jeg har lyst til å bare gjøre akkurat det som faller seg inn, og så ser han at jeg trenger penger, så han spør faren, kan jeg få arven din? Kan jeg få arven din? Kan jeg få halve arven, sånn at jeg kan stikke av? Og så stikker han og gjør akkurat det han vil. Han følger seg selv 100%. Han gjør akkurat det som faller han inn. Jeg tenker at kanskje i nåtid hadde han kjøpt svære, fine biler, brukt opp pengene på kanskje masse kokain, horer, damer, alt som bare kroppen vil ha. Og så bryr han seg ikke om noen ting. Han tenker ikke på familien sin, på de han er glad i. Jeg tenkte på det her, og så prøvde jeg å sette meg selv inn i samme settingen som han er den bortkomne sønnen. Og så for meg at okay, hvis jeg skulle fått min del av arven fra pappa, det hadde vært ganske mye penger. Tross at vi er 9 søsken, så det er jo klart ikke så mye som han hadde. Vi er 9 søsken, og jeg tror pappa kanskje har et hus som er en verdi på ca. 3 millioner. Så 3 delt på 9 er 300 kroner. Det er ganske mye penger, som jeg på en måte bare skal si til pappa at ja, jeg vil ha de pengene, og så tar jeg pengene, og så stikker jeg. Og egentlig det jeg gjør er jo å si at pappa er død. Du er ikke som levende for meg lenger, jeg bryr meg ikke. Og så stikker jeg og så gjør akkurat det jeg vil. Men etter hvert så har han fyren her brukt opp all arven, og det blir hungersnød i landet. Og det er ikke så lett å være der. Han sliter, han har ikke noen mulighet til å komme seg opp og fram lenger. Han har brukt opp alle pengene, han har investert helt feil. Han ender opp med å bo i et grisefjøs og spise sammen med grisen. Og selv så har jeg jobbet som grisebonde. Min bror Anders har også jobbet som grisebonde, og mine andre brødre også har jobbet som grisebønder. Så vi har vært en grisefamilie, nei. Ja, i alle fall så vet jeg det da, at den der mattroa til grisen, den er ikke akkurat særlig appetittlig. Jeg husker liksom, i ene øyeblikk så står den ene grisen liksom med ansiktet ned mot troa, og så står den andre med ansiktet andre veien, og kanskje gjør seg ferdig med forrige måltidet ned i troa. Og jeg bare ser for meg hvor fantastisk ekkelt det må være å leve et sånn liv. Men plutselig så skjer det noe med hans sønnen. Han kommer til seg selv, han ser at, vet du hva, jeg har messa opp helt vilt. Og hva er det jeg gjør for noe? Og så ser han at, vet du hva? Hvis jeg reiser hjem til pappa, så får jeg det bedre om jeg jobber som slave for han. Så tenker han at, ja, det gjør jeg. Jeg reiser hjem til pappa og jobber som slave for han. Jeg spør i hvert fall, det er i hvert fall verdt sjansen. Det er i hvert fall en sjanse å ta. Og så gjør han det her. Og så kommer han, og så ser faren han faren ser han langt unna at han kommer gående. Og faren løper imot han med åpne armer og gir han en klem og ønsker han hjertelig velkommen. Han sier ikke noe om at du har gjort det her og du har gjort det der og jeg liker ikke deg, du en forferdelig sønn. Han møter han med kjærlighet og tar han imot og steller i stand en fest og slakter den feteste, fineste kalven og har skikkelig fest. For det sønnen hans har kommet tilbake. Fordi at den gutten som han er så glad i, han har kommet tilbake. Han har vendt seg om og kommet tilbake til pappa. Og dere som er fedre eller foreldre her, jeg tror dere også kan sitte og kjenne litt på den samme følelsen at det er kanskje ikke først og fremst alt ungene gjør gære og ikke gjør, men det er jo den kjærligheten dere har til ungene deres. Den er der uansett. Og det her er også et bilde på hvem Jesus er, og hvordan han har det når vi kommer til han. Og hvordan han ikke ser på alt det vi har gjort feil og det vi har messet opp, men han ser at vi ønsker å komme til han, vi ønsker å ha en kobling med han. Det er det han ser, og så blir han kjempeglad. Glemmer han alt det andre, det dumme som vi har gjort. Han tilgir oss, og han vil også at vi skal tilgi andre. Som Annie leste eller sa i Fader vår, eller vår far, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og det her kan jo virke veldig hårreisende, det kan virke helt forferdelig. Hva skal jeg tilgi? Skal jeg tilgi det den personen har gjort mot meg? Det kommer aldri til å skje. Det den personen har gjort, det er så ille at det kommer aldri til å skje. Men jeg tror at det med tilgivelse, det er ikke det samme som å tillate å ha tillit til kanskje den personen som har gjort noe mot deg. Men når vi tilgir, så slipper det taket. Da trenger vi ikke å bære den bittre ryggsekken som tynger så mye. Jeg tror at den tilgivelsen, den setter fri. Den setter oss som har blitt berørt, og de som har berørt, setter oss fri. La meg prøve å forklare det på en fortelling. Det er en fortelling om en dame, det her er på starten av 1900-tallet, som heter Ruth, som er 4 år gammel. Hun vokser opp i et hjem der faren drikker, der faren er alkoholiker. Og faren drikker opp alle penger som de skal bruke på å kjøpe mat, på skole og så videre og så videre. Og faren er en helt forferdelig mann. Og faren bare en dag bestemmer seg for at nå skal kona hans ut. Nå orker han ikke å se kona mer, for kona hun protesterer stadig vekk til det han gjør. Og det finner han seg ikke i, så han bestemmer seg. Nå skal jeg kaste deg ut, du har ikke noe her å gjøre. Alle ungene steller seg rundt mora, for de vil jo ikke at mora skal dra. Men han bare dytter de unna og slår og er en helt forferdelig mann. Og kaster hun på dør. Og noen av barna, de følger etter. Mens lille Ruth, som er 4 år gammel, hun har ikke forstand til å følge etter mora si, så hun blir igjen hos pappa. Og Ruth, hun vokser opp med en far som er voldelig, en far som er uhyggelig, som virkelig er bare ikke en bra far. Og en dag så bestemmer Ruth seg for at jeg skal aldri i livet tilgi min far. Jeg skal alltid hate han for resten av livet for det han har gjort. Jeg skal aldri mer prate med han. Og hun hadde grunn til det. Han var jo en forferdelig far som ødelagte livet hennes. Og etter hvert så stikker faren av, og så ser de ikke noe mer til han på en lang stund. Og så vokser Ruth opp. Hun blir voksen selv, og hun får egne barn. Og etter hvert så kommer faren tilbake. Noen år etterpå så kommer faren tilbake. Og da har faren gått så dypt ned i sin egen dritt, i grisebingen. Og så har han blitt hjulpet opp av noen fra Frelsesarmeen som har sett han, og som har vist han hvem Jesus er. Han har kommet seg videre, og han har blitt en kristen. Han har bestemt seg for at han ønsker å be om tilgivelse for det forferdelige livet han har påført sine barn og de nærmeste. Så han reiser hjem. Han forventer ikke at de vil tilgi han med en gang, så han vet at han må bruke god tid. Og en etter en så tilgir ungen hans. Han får en god relasjon. Bortsett fra Ruth, for hun har lovt seg selv at hun aldri skal tilgi sin far. Hun har sverget. Etter hvert så blir far dårligere, og han ligger for døden. Og han har så lyst til å møte Ruth, han har så lyst til å be henne om tilgivelse. Men Ruth nekter, hun vil ikke komme. En dag så kommer datteren til Ruth inn til bestefar, og bestefar stråler, for han tror at det er Ruth. Og så er det ikke Ruth, han får ikke bedt om tilgivelse. Og han dør og får ikke bedt om tilgivelse. Bente, som er datteren til Ruth, hun vokser opp med en mor som er like hard og lite kjærlig, som kanskje på mange måter er det samme som det hun bestemte seg for at hun aldri skulle bli. Og kanskje på mange måter, på grunn av den bitterheten, på grunn av det sinnet til sin far, at hun aldri tilga sin far, så har hun blitt en hard mor som kontrollerer Bente hele tiden. Som gjør at Bente får akkurat det samme forholdet sitt til sin mor som det hennes mor hadde til hennes far. Og sånn fortsetter historien. Bente får en sønn, og hun er vanskelig, og hun er bitter hun også, og får den samme relasjonen til sin sønn. Og så er det en ond sirkel som binder, som ødelegger familien. Skjønner dere at Ruth, hun hadde all grunn til å være sint på faren sin. Hun hadde all grunn til å hate han. Men hvordan ble livet hennes? Det ble knyttet. Det ble bittert. Det ble ikke et fritt liv. Det ble ikke et liv i frihet. Men hvis hun hadde valgt å tilgi faren sin, tenk deg hvordan det hadde sett ut da. Hadde hun slipp i denne bitterheten, den ryggsekken som tynger. Og jeg tror det at i samfunnet vårt, i familiene som sitter her, i de livene som hver enkelt av dere lever, så kan den der tilgivelsen, det Jesus gjorde for oss, det bildet han var for oss og den han er for oss, den ønsker han også at vi skal tilgi våre skyldene sånn som han tilgir oss. Og når vi gjør det, så vil det løse opp rundt i samfunnet. Når vi ber om tilgivelse og når vi tilgir, så vil det skje noe spesielt rundt i livene til de folka vi har i vår omgangskrets. Så jeg har litt lyst til å utfordre dere på det. Er det noe i livet ditt som er bittert, som er vondt? Som du nekter å tilgi, som du tenker, det her kommer jeg aldri til å tilgi. Så gi det til Gud, og be han om å hjelpe deg å tilgi det. Tilgi er som sagt ikke det samme som å tillate og ha tillit til det den personen har gjort. Men det handler om å slippe den bitterheten. Det handler om å legge fra seg den ryggsekken som ødelegger og tynger livet ditt. Og som kanskje ødelegger og tynger livet til andre mennesker. Tenk deg hvilken konsekvenser det får for våre liv og for livet rundt oss. Når vi velger å elske der mennesker forventer hat, og når vi velger å tilgi der mennesker forventer dom, og når vi velger nåde fremfor straff. Og det viktigste av alt er det Jesus har gjort for oss. Det han har gjort for oss, at han faktisk gjorde det her. Han valgte å elske der han kunne egentlig hadde all grunn til å hate oss. Han valgte å tilgi. Han tok på seg den straffen, den dommen som vi egentlig skulle ha. Sånn at vi går fri. Det er den Jesus er. Jeg har lyst til å be en bønn til slutt. Og så synger vi deg være og ære etter det. Og da er det fint om alle reiser seg da. Ok. Takk, kjære Jesus, for hver enkelt en som sitter her. Takk at du døde for hver enkelt en. At du hadde dødd hvis en hadde vært her, så hadde du dødd for den personen. tatt på deg all skyld og all straff som vi mennesker fortjener. Den har du tatt på deg en gang for alle. Jesus, jeg takker deg for at du er den du er, at du har gjort det du har gjort for oss. Og jeg ber om at du hjelper oss å bare forstå det mer og mer. Forstå hvor fantastisk stor og god din kjærlighet er for oss. Jeg ber om at du bare virkelig vokser og fortsetter å vokse i konfirmantene sin liv. Jeg ber om at de skal få en god dag i dag. Jeg ber for alle familier som er her. Jeg ber om at de også skal få en god dag. Jeg ber om at du er med, Jesus. Og hjelp oss å tilgi slik du tilgir. I Jesu navn. Amen.